Pasaules veselības organizācija paziņoja, ka kopš Polijas veselības aizsardzības iestādes pagājušajā mēnesī to informēja par neparastiem kaķu nāves gadījumiem visā valstī. 29 kaķiem ir bijis pozitīvs putnu gripas H5N1 tests. Vairākiem no tiem veikta eitanāzija. Par pēdējo nāves gadījumu ziņots 30. Jūnijā. Dažiem kaķiem parādījās smagi simptomi, tostarp apgrūtinātā elpošana, asiņaina caureja un neiroloģiskas pazīmes ar strauju stāvokļa pasliktināšanos un dažos gadījumos nāvi.